Бишкекте саат 6:30 болду, ободо Азаттык радиосу. Президент Садыр Жапаров ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандагы саясий күчтөрдү, оппоненттерин, улуттарды, диний конфессияларды биригүүгө чакырды. Ал ошондой эле мыйзам диктатурасы орной турганын белгиледи. Жаңы президенттин инаугурациялык сөзүнө кандай баа берсе болот?
Кыргыз жаранынын окуун эркиндигин коргойм деген убада берип атат. Аны менен бирге мыйзам үстөмдүгүн орнотом деген сөздөр бул эң маанилүү, бул абдан мен үчүн күтүлгөн сөздөр болду эле. Мен аны уктум.
Алдыдагы талкууда мына ушул тууралуу кеп болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Саламатсызбы? А дегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Садыр Жапаров Кыргызстандын президенттин кызматына расмий түрдө киришти. Бишкектеги улуттук филармонияда Жапаровдун инаугурациясы өтүп, анда мамлекет башчы ант берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова Жапаровго президенттик төш белги, күбөлүк жана штандартын тапшырды. Андан кийин президент катары алгачкы сөзүн сүйлөгөн Жапаров өлкөнүн келечеги, аткара турган иштери боюнча көз караштары менен бөлүштү. Жапаров Орусия, Казакстан, Өзбекстанды тышкы саясаттагы артыкчылыктуу багыт экендигин белгилеп, бирок көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүлөрүн да билдирди. Өлкөнүн 6-нчы президенти болгон Жапаровдун инаугурациясына 1000 ашык адам катышты. 10 январда өткөн мөөнөт номерде президенттик шайлоодо Жапаровго шайлоого катышкандардын 79% ашыгы добуш берген эле. Эми Жапаровдун иш бөлмөсү өкмөт үйүндө болот. Мурдагы президенттер учурдагы Жогорку Кеңештин жайгашкан Ак үйдүн имаратында иштеп келген. Эгемендик Кыргызстан тарыхында ушуну менен 9-нчу жолу президенттин инаугурациясы өттү. Ал эми 10 январда президенттикке ат салышкан ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 2 айга камалмай болду. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. Андагы маалыматка караганда Курсан Асанов 26 мартка чейин камакта болот. Буга чейин Курсан Асанов былтыркы жылдын 6 октябрындагы окуялар учурунда ички иштер министрлигинин басып алууга шектүү катары кармалган болчу. Москванын облустук соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын адвокаттарынын арызын четке какты. Анда саясатчынын адвокаттары буга чейинки соттун чечими мыйзам бузуулар менен кабыл алынгандыгын белгилешип, 30 күндүк камак алуу боюнча Химки райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүшкөн. Арызды караган судья бул жүйөлөрдү негизсиз деп тапты. Жараянга Навальный өзү кармалып турган тергөө абагынан видео байланыш аркылуу катышты. Алексей Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келери менен Шереметьево аэропортунда кармалган эле. Ага карата Еврошэ деп аталган иш боюнча шарттуу жаза камак алууга алмаштырылары айтылып 30 күнгө камакка алынган. 23 январда Навальныйды абактан бошотууну талап кылган акциялар Орусиянын 10 шаарларында өтүп, анын жүрүшүндө 4000 жакын адам кармалды. Ал эми кечээ кечинде болсо Навальныйдын 15 чакты жакынкы үзөңгүлөштөрлөрүнүн үйлөрү тинтилгендиги белгилүү болду. Ал эми бул боюнча АКШнын жаңыдан ишке киришкен мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен дагы өзүнүн пикирин билдирип, Навальныйдын айланасындагы абал боюнча Кошмо Штаттар терең тынчсызданып жаткандыгын билдирди. Казакстандын Алматы шаарында коронавирус инфекциясы тараганына байланыштуу чектөөлөр күчөтүлөт. Мындай чараларды камтыган токтомго шаардын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин кол койду. Ага ылайык, 1 февралдан тарта шаардагы театрлар жана кинотеатрлар жабылат. Ошондой эле соода, көңүл ачуу борборлору саат 12:10 кечки саат 8:00 чейин ачык болот. Ал эми дем алыш күндөрү таптакыр ачылбайт. Мындан сырткары той топурлар, спорттук иш-чаралар, көргөзмөлөр, форумдарды өткөрүүгө дагы тыюу салынат. Казакстанда былтыртан бери 182 миңден ашык адам коронавирус жугузуп алса, 2521 адам илдеттин кесепетинен каза болду. Мындан сырткары өпкө кагынынан 564 адам көз жумгандыгы өз алдынча эсептелген эле. Бишкекте 20 ашык мектеп жана бала бакчанын имараты көмүр отундан газга өткөрүлөт. Бул тууралуу 28 январда Бишкектин мэриясынан кабарлашты. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, шаар бийлиги Газпром Кыргызстан ишканасы менен меморандум кабыл алып, Бишкек жылуулук энергия ишканасына караштуу айрым мештерди жаратылыш газы менен жылытууну макулдашты. Меморандум Бишкекте жана Чүйдүн, Сокулук, Аламүдүн райондорунда экологиялык абалды жакшыртуу боюнча өкмөт иштеп чыккан пландын алкагында ишке ашырылууда. Буга чейин Бишкек абанын булганышы боюнча дүйнөдөгү эң кир шаарлардын алдына чыккан. Адистер буга жылуулук электр борборунан, автомашиналар жана үйдү жылытуудан чыккан ыш себеп болуп жаткандыгын айтып келишет.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Президент Садыр Жапаров ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандагы саясий күчтөрдү, оппоненттерин, улуттарды, диний конфессияларды биригүүгө чакырды. Ошондой эле өлкөнүн саясаты көп векторлуу болоорун айтып, президенттик башкаруу аркылуу мыйзам диктатурасы орной турганын белгиледи. Жаңы президенттин инаугурациялык сөзүнө кандай баа берсе болот? Азаттыктын кабарчысы Жазгүл Эгембердиева бул суроого инаугурация бүтөөрү менен өткөргөн талкууда жооп издеди. Ага мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков катышты. Кезек ошол талкууда.
Саламатсыздарбы, мырзалар? Мына биз сиздер менен биргеликте биздин жаңы президенттин сөзүнө назар салдык. Негизи жаңы президент кандай сигналдарды берди, эмнеге басым жасады? Эмил мырза, сизден баштасак, кайсы аспекттерине сиз өзгөчө көңүл бурдуңуз?
Мен өзгөчө үч багыттагы сөзүнө көңүл бурдум. Биринчиси мага жаккан сөз, эми бирок аны дагы иш жүзүндө аткарылышын баардыгыбыз күбө болобуз. Кыргыз жаранынын укугун эркиндигин коргойм деген убада берип атат. Аны менен бирге мыйзам үстөмдүгүн орнотом деп, анан эркин өлкөгө айланабыз, жаштардын үмүтү үзүлбөйт жана экономика эркиндигин орнотобуз деген сөздөр бул эң маанилүү, эң түпкү сөздөрдүн биринен. Бул абдан мен үчүн күтүлгөн сөздөр болду эле. Мен аны уктум, буга абдан ыраазычылыгым бар. Аны менен бирге биздин жаңы президентибиз бийликти бир колго алам, аткаруучу бийликти өзүмдүн мойнума алам деген мааниде түшүндүрдү жана чарбалык иштерди чоң бийик деңгээлдеги бүт өлкөбүзгө таандык экономикалык проекттерге жоопкерчиликти алам деген мааниде убада берип, анан башы менен жооп берем деген сөздөр угулду. Бул абдан курч ант да, бул курч убада, абдан оор милдет. Ошон үчүн бир четинен ошондой милдетти алып аткан жетекчиге урмат. Эми мындан ары аткарылышына дагы биз көз салабыз. Үчүнчүсү бул тышкы саясат жөнүндө абдан маанилүү жакшы сөздөр айтылды, бирок ошону менен бирге жакшы сөздөр айтылды. Коңшу өлкөлөр менен, борбордук Азия өлкөлөрү менен бирдикте кызматташып, көп векторлуктан баш тартпайбыз деген сөз мен үчүн маанилүү, анткени акыркы 10 жылдан бери биз көп векторлук саясаттан баш тарттык деп мен байкайм, мен эсептейм. Ошо көп векторлук саясаттан баш тартпайбыз дегени мен үчүн жакшы үмүт. Анан ал жерден дипломатиялык ыкма болду. Биринчи орунга Орусияны чыгарды, анан кийин Түркияны айтты, анан кийин Кытайды айтты. Бирок мен эки өлкөнүн атын укпай калдым. Эмнеге укпай калдым? Бул чоң суроо, кийинде аткарыла турган. Өзбекстан, Казакстан коңшуларыбыз деп айтып келатып, Тажикстан айтылбады. эмнеге бул чоң суроо. Анан кийин башка чоң державаларды атап келатып, Европа, Азия деп, анан бирок Америка аталбады.
Мына мен ушул боюнча суроо берейин деген Талант мырза, сиз дипломат катары Садыр Жапаровдун сөзү кандай кабыл алынышы мүмкүн? Эл аралык коомчулук тарабынан.
Мен сиздерге бир аз кошумча айтып кетет элем. Кыргыз тилинде айтылбаганы менен орусча сүйлөп атканда айтып кетти. Ошол эле Америка боюнча сөз айтылды. Эмил мырза туура айткандай Тажикстан өлкөсү айтылбай калды. Эмнеге дегер мен ойлойм, ушу сөзүн даярдап аткан кишилерден эле техникалык бир нерсе кетти деп ойлойм. Себеби баардыгыбызга эле белгилүү, түшүнүктүү, биздин жакын кошуна эл болгондон кийин аларсыз бир карым катнашыбыз мындан айтканда мыйзамдуу нерсе. Баягы бир суу ичип аткандан кийин, бир тоонун чокусунан баардыгыбыз суу ичип аткандан кийин кантип алар менен карым катнашыбыз болбосун.
Эмил мырза, мына Садыр Жапаров өз сөзүндө экономикалык эркиндик, инвесторлорду коргоо жөнүндө дагы айтпадыбы? Негизи бул өңдүү сөздөрдү биз көптөн бери эле угуп келе жатабыз, бирок ошону ишке ашыруу үчүн кандай конкреттүү кадамдар жасалышы керек экономист катары?
Мындай жыйынтыкка жетиши үчүн бүгүнкү күндө ушу 30 жылдын тажрыйбанын натыйжасында бир нерсеге баарыбыз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул адилеттүүлүк жана сот системанын көз карандысыздыгы. Сот системанын көз карандысыздыгы орно боюнча ишкерлер, инвесторлор адилеттүүлүккө жана менчигинин корголушуна ишене албайт. Менин күтүүмдө эгерде жаңы бийлик ошол маселелерге көңүл буруп, анан сот системасынын көз карандысыздыгын жана адилеттүүлүгүн орнотууга көңүл буруп, анан ишкерлердин, инвесторлордун ишеничине ээ болмоюнча, бул жерге ачык иштеген инвесторлор чакан болобу, орто чоң болобу келбейт. Кимдер келет? Чоң деңгээлдеги аферисттер, алар бар дүйнөдө бизге келип жүрүшкөн, 90-91 жылдан баштап эле келишкен. Ошон үчүн адилеттүүлүк жана сот системанын көз карандысыздыгы аркылуу жана ар бир ишкердин менчигинин корголушуна кепилдик бериш керек жана ошол менчигине тиешелүү экономикалык эркиндик, ишкерлик эркиндик.
Талант мырза, мына Эмил мырза азыр айтып кетпедиби, адилеттүүлүк, анан сот реформасы ишке ашышы керек депчи. Сиздин пикириңизде ал үчүн реалдуу, мына бүгүнкү реалдуулукта канча убакыт керек?
Мен баягы жалпысынан баягы кыргыз жараны катары Садыр мырзанын сөзүнө жараша мен мындай айтмакмын. Мага ушул абдан жакты жана сөздүн арасында диктатура законду киргизиш керек деген. Мына турмушубуз көрсөтпөйдү, ошол эле пандемия. Жалпы журтубуз анын арасында бай болобу, саясатчысы болобу, жөнөкөй бир дыйканчы болобу, кудай астында баардыгыбыз бир экенибизди оору көрсөтпөйдү. Бай деле каза болуп кетти, колунда бар кишилер деле каза болуп кетти, эчтеке кыла албады. Мына экинчи маселе ушул мыйзамдын астында да баардыгыбыз тең болушубузду мен каалайт элем да. Бул эң өтө чоң, өтө маанилүү биринчи кадамдардын бири болуш керек.
Эмне кылыш керек ал үчүн, ага канча убакыт керек?
Эми ал үчүн президент өзү баштап, башы менен баштап мыйзамчылыкты көрсөтүп, ошону башка кызматкерлерден талап кылып, бүттүк бийликтердин түйүнүн түрүлөрүнөн талап кылышы керек. Себеби жаңы конституция алынып калса, ага жараша биздин президентибиз конституциянын гаранты болуп да калат да. Демек ал талап кылганга укугу болот. Мына ошону талап кылса, баардыгыбыз мыйзамдын астында тең болсок, ошондо сот системасы да өзүнүн ишин оңолтуш керек, аткаруу бийлиги өзүнүн ишин оңолтуш керек. Ошол эле биздин бизнес да баягы мыйзамдарга ишенип өзүнүн жумушун бир аз мыйзамдуу жол менен алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деген мен ойдо айтам. Анан кийин бул тармак, мисалы экономика системасында Эмил мырза бул жакшы билет го, ар бир өзгөчө кошумча ресурстар керек, инвестиция керек деп айтып атабыз, акча керек. Ошол эле мыйзамдын астында баардыгы тең болуш үчүн акча кереги жок, бирге эрк керек, чечкиндүүлүк керек.
Кийинки суроо Эмиль мырза сизге. Бүгүнкү Садыр Жапаров сүйлөгөн сөзүндөгү мессенждердин бири баардык саясий күчтөрдү бириктирүүгө чакырам деп айтып өтпөдүбү? Ошол чакырык тыштап коюу эле жетиштүү эмес да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Анткени акыркы айлардагы окуялар көрсөтүп койду. Жана конституциянын референдумдун тегерегинде көп ача пикирлер болду. Ар кайсы пикирдеги саясий топтор көп эле да. Анан ошолордун баарын бириктирүү үчүн эмне кылыш керек? Бириктирүү керекпи аларды?
Ким билет? Дүйнөнүн тажрыйбасында эң ийгиликтүү анан ички жарандардын, ички адамдардын көйгөйүн аткара билген жана тышкы сынга дагы көп илинбеген мисалы Сингапур өлкөсү, ал эмнеси менен айырмаланат? Өтө демократиясы өнүктүү деген өлкөлөрдүн арасына кирбесе дагы, парламентаризм орнотту деп дагы таанылбаса, бирок Сингапур эң ийгиликтүүлөрдүн арасында. Анткени максат демократияда эмес, максат парламентаризмде эмес, максат элдин көйгөйүн таанып билүү жана элдик күчтү мамлекет курамын адамдардын жана жарандардын муктаждыгына көздөгөнгө күчтүн баарын жумшап, анан мамлекетти жаранга кызмат кылдыруу. Жаранды мамлекетке багындырбай, мамлекетти жаранга кызматчы кылуу. Ал жагынан Сингапурдун жетекчиси Ли Куан Ю жетишкен. Өзүнө байлык топтогон эмес. Ошентип өзүнө топтобой бийликти, күчүн жарандардын муктаждыгын аткарганга жумшаган, мамлекетти жаранга кызмат кылдырган. Бирок башка жерлерде антип бир адам милдетин алганда ошондой аягына чейин жаранга кызмат кылууга мамлекетти буруп жетише албайт экен. Кайсы бир жерден мамлекет баары бир аны, ал кишини өзүнүн кызыкчылыгына буруп кетет экен. Бюрократия, коррупция өзүнө багындырып алат экен жетекчини. Ошондуктан көпчүлүк өлкө тең салмактуулукту тандаган. Тең салмактуулук бул сөзсүз түрдө аткаруучу бийлик, элдин өкүлдөрү болуп шайланган парламент деп атайбызбы, курултай деп атайбызбы, жогорку кеңеш деп атайбызбы, мажилис деп атайбызбы, конгресс же бундестаг деп атайбызбы, ошолордун көзөмөлүндө болот экен. Эми биздин учурубузда азыр эл өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө болбой турган жолго түштүк. Азыр жетекчибиз баардыгына милдетин алам деп, анан кээ бир байкоочулар бул Сингапурдун тажрыйбасындай деген түшүндүрмө берип атышат. Эгерде Ли Куан Юдай өзүнө жана өзүнүн жакындарына байлык топтобой, анан мамлекет курамын толук бойдон жарандардын муктаждыгына буруп кызмат кылдыргыдай болсо, анда коомчулук биригет дагы, анан ошондо биз мүмкүн баардыгыбыз биригип колдогондой даражага жете алабыз.
Рахмат. Талант мырза, көп векторлуу саясат боюнча, тышкы саясат боюнча мына ошону ишке ашыруу үчүн эмне кылыш керек?
Аны ишке ашыруу үчүн туруктуулук керек. Биздин өлкөбүздүн ичинде туруктуулук керек. Саясий туруктуулук, экономикалык туруктуулук керек. Негизи бул тышкы саясатыбыз капталган. Ошол эле өлкөлөр менен баягы бизге керектүү келишимдер өз учурунда өкмөт арасында жана өлкө башчыларынын арасында коюлган ал келишимдер али кечээ күчүндө. Мындайын айтканда ошол эле өлкөлөр менен азбы көптүрбү экономикалык карым катнаштарыбыз бар. Маселе ошонун үстүндө иштеп эле баягы кемчиликтерди жоюп жаңы заманга жараша, ошонун талабына жараша, жаңы ачылып аткан мүмкүнчүлүктөргө жараша жумуш аткарыш керек. Ошондой максаттарыбызды коюш керек. Күндө ошонун үстүндө баардык өлкөбүз өкмөтү болобу, дипломаттар болобу, жалпы ушул тышкы саясатка тиешеси бар адамдар иштесе, акырын-акырындан иш жүзүнө аткарылат.
Азыр Садыр Жапаровко элдин ишеним кредити жогору да, акыркы президенттик шайлоонун жыйынтыктары аны көрсөттү, айгинеледи. Бирок ошол ишеним кредити көпкө сакталабы, же качан өтүгөнү баштайт, аны биз айта албайбыз. 2021 жыл мындай көптөгөн саясий окуяларга бай жыл болгону калды окшойт, анткени алдыда шаардык жана жергиликтүү кеңештердин шайлоолору, аны менен катар референдум, конституциялык референдум өтөт деп болжолдонуп жатат. Андан тышкары парламенттик шайлоо. Мына ушул 2021 жыл шайлоолордун жылы болуп, мындай кандайдыр бир олуттуу кадамдарды жасаганга убакыт болбой калышы мүмкүн деген кооптонуу жокпу Эмил мырза, экономикалык багытта?
Бул ниеттен болот, анан тандаган жолунун аманатынан болот, канчалык ишеничтүү кадамдар жасалат. Быйылкы жыл негизинен, андан тышкары пандемия бүтө элек, карзыбызды дагы эле төлөй баштайбыз дагы, анан кийин биздин бүгүнкү күндөгү толуктаган элдик бюджетибиз абдан ылдый деңгээлде, биздин өзүбүздүн акчабыз жетишпей турат. Көп адамдар жумушсуз, Орусиядан келген мигранттардын саны көп болуп, алар ал жактан дагы жумушун жоготуп, бул жерден да жумуш таппай турган учур. Анан дагы бир эң оор маселе бар, муну айтпасак дагы, бирок билишибиз керек. Евразиялык экономикалык бирикменин мүчөлөрүнүн баардык өлкөлөрү дүйнөдөгү эң арткы ылдамдыкта өнүгүп келаткан өлкөлөр. Ушул Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык кризиси баардыгынан оор кризис. Өзгөчө лидери болуп баарын бириктирип алган Орусия быйыл абдан оор акыбалда. Биринчиден, санкциялар дагы күчөп атат. Экинчиден, Орусиянын башка өлкөлөр менен, өзгөчө батыш өлкөлөр менен тирешүүсү жаңы бийик деңгээлге келди. Анын натыйжасында экономика утуштары жана экономиканын ылдыйлашы жана элинин өзүнүн жашоочуларынын, шайлоочуларынын, адамдарынын, жарандарынын нааразычылыгы толуп келатканы көрүнө. Биз азыр ар бири суббота күн сайын, ишемби күн сайын биз көп болобуз, канчалык элдин нааразычылыгы көчөдөн таанылат же таанылбайт. Анын баардыгы бизге да таасири тиет, терс таасири тиет.
Мынакей ушул Эмил мырза айтып өткөн сөздөрдөн улам бир суроо да сизге, Талант мырза. Жапаровдун алгачкы жумушку сапары Орусияга болгону жатат. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлаган болчу. Бул туура эле кадамбы? Мына жогоруда Эмил мырзанын айткан сөздөрүнөн улам ушул суроону берип жатам да.
Эми бул биз үчүн кандай бир көнүп калгандай эле нерсе болуп калды. Себеби баягы тарых жагынан карап, азыркы шартыбызга жараша карап, мүмкүнчүлүктөрүбүздү карап, каалайбызбы, каалабайбызбы, ал өлкөлөр менен биздин карым катнаштарыбыз өтө маанилүү да биз үчүн. Ошондукка байланыштуу баягы дипломатиялык жолду колдонуп, ошол өлкөгө баягы биринчи сапарлар жасалып жүрөт. Бул ушун эми баягы мурунку президенттер деле ошондой кылган. Мындайын айтканда бир адат болуп кетти деп мен
бекер. Садыр Жапаров мурунку президенттерден башкача болом деп ууга берген.
Башкача.
Кыргызстанды өнүктүрөм, башканыкта жылабыз деп жатат.
Ошол жерде бир нерсени айтып кетейин деп ойлоп турам да азыр сиздин сурооңузга жараша. Калпы чынбы? Акипресте айтылып калды эле. Садыр Нургожоевич баягы жеңишке жеткенде Казакстандын президенти биринчи президенттердин катарында телефон чалып, экөө сүйлөшкөн деп. Ошо сүйлөшүүлөрдүн арасында Токаев мырза биздин президентибизди расмий сапар менен Казакстанга чакырылды деп. Ошондо баягы комментарийлерде жазылып кеткен. Буюрса президент бийлигине жумушуна киргенде биринчи сапар, расмий сапарын ушу Казакстанга жасайт деп айтылган. Эгерде ошондой сөз болсо, чын деле Казакстандын президенти ага чакырык жасаса, мен ойлойм, анда сөздү бузбай биздин президентибиз Казакстанга барып койсо, ал жаман деле болбойт болчу. Негизи Казакстан бордош өлкө, кошуна өлкө. Карым катнашыбыз өтө чоң деңгээлде. Тарых бүттүк жагынан айтканда бекерден бекер эмес. Казакстандын биринчи президенттин өкүлү да келип өзүнүн куттуктоосун келип окуп кетип атпайбы? Аны да көрсөтүп атат да. Барып койсо мен деле ойлойт элем, ошол Орусия деле таарынбайт болчу. Негизи менин түшүнүгүмдө азыркы күнгө чейин расмий чакырылыш жок да биздин президентке келип кеткиле деп. Баягы рабочий момент менен тышкы иштер министрликтин арасында баягы сүйлөшүүлөр болуп аткандыр, а бирок президенттин намына бизге расмий келип кетиңиз, сапар жасап коюңуз деген мындай бир кабар чыккан эмес. Ошого байланыштуу бирде алардын бизге таарына турганда мындай айтканда жөнү жок. Эгерде кайсы бир деңгээлде суранып калса, эмне үчүн Россияга келип алдыңар, Казакстанга бардыңыз деп жообуз даяр турат. Казакстандын президенти чакыргандан кийин бардык.
Рахмат. Эмил мырза, дагы бир экономикалык багыттагы суроо. Садыр Жапаровдун дагы бир мессенжи мигранттарды мекенине кайтарышым керек, кайтарам деп убада берди да. Бирок бул чоң көйгөй, анткени биз билебиз, мигранттардын саны, расмий саны 700 миңдин тегерегинде, ошол эле Орусиядагы, бирок бейрасмий саны 1 миллиондон тегерегинде. Аларды кайтарып келүү үчүн канча убакыт талап кылынат? Эгер мындай реалдуу иштерди, реформаларды жүргүзүп, чындап эле экономиканы көтөрөм деген адам үчүн канча убакыт талап кылынат? Эмне кылыш керек анан?
Эми тарыхта эң негизги чоң реформаларды, стабилдүүлүккө алып келе турган реформаларды биздин өлкөбүздүн жашоочуларынын санына окшош Орусча Грузия, Жоржия өлкөсү, алар 4-төн ашык 5ке жакын миллион адам болуш керек. Алар ушу Саакашвилинин мезгилинде 3-4 жылдын ичинде стабилдүүлүк алып келген өлкөсүн. Анан эң негизги мамлекет тарабынан эл үчүн жасалган реформалар ошол кыска мөөнөттө эле өткөзүлгөн. Ошентип биз эгерде илимдин негизинде дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып, анан билип жасаган реформа болсо, ал кыска мөөнөттө өтүшү мүмкүн, анын натыйжасын узак мөөнөткө бере алат. Бирок ошол илимге, билимге жана эл аралык тажрыйбага таянабызбы, таянабызбы, ошол эң оор маселе. Эгерде биз дүйнөлүк тажрыйбаны Саакашвилидеги реформаны өткөзсөк, ал 3-4 жылдын ичинде эле бүтө турган иш. Бирок эгерде биз андай илимдин, эл аралык билимдин, тажрыйбанын эл аралык деңгээлдеги карым катнашты орнотуп, чындап эле көп векторлуу саясат жүргүзүп жана адилеттүүлүктү орното албасак, анда бул уланып кете берчү көйгөй.
Талант мырза, Эмил мырза, дагы бир акыркы суроо болуп калды окшойт. Садыр Жапаровдун бүгүнкү сөзүндө саясий маданияттын төмөндөшү тууралуу дагы сөз болбоду. Ошол эле парламентаризм бизнеске айланып кетти деген мессенджерде айтты да. Талант мырза, ушул багытта эмне кылыш керек? Саясий маданиятты жогорулатыш керек албетте, бирок ал үчүн эмне керек?
Ал үчүн эми жалпы системаны оңдош керек. Жалпы системабызды оңдош керек. Ошол эле парламент жөнүндө сөз кылсак, шайлоо системасын ыктымал алмаштырыш керек. Азыр эми баягы айтыш эрте, кандай жыйынтыкка келет парламент баягы кабыл алып. Себеби бул баягы конституциялык мыйзам өзүнчө дагы карылат окшойт. Азыр баягы сөз катарында деле айтылып атат, мыйзам түрүндө кандай колдонулат, анын дагы турмуш өзү көрсөтөр. Бирок жалпысынан ал мен кошунат элем, жанагы саясий маданияттын ушунча төмөнгө түшкөнү бул элди өтө ушулунук калып келди да. Азыр бийликтин ишеними эл арасында өтө жакпыз. Ошол байланыштуу азыр биздин жаңы шайланган президентке элдин үмүтү өтө чоң. Ушул киши мына жамандыкты көргөн, ар кандай нерселерди көргөн, ушул биздин ал акыбалыбызды тоңдоп кетет, ушул киши башка жолго буруп кетет деген бир кишиге таянып эл ошого добушун берди. Мен ойлоп атам, азыр сөзүндө деле президент мырза аны айтып кетти, өзүнүн жоопкерчилигин сезип атканын, эл ишенимдигин бергенин, ошого аракетин жумшайын деп. Бара бара баягы заманга жараша бийлик алмашса, жакшыны кайтарсакай, тажрыйбалуу, маданияттуу кызматкерлерди бийликке тартып иштетсе, аларда өздөрү башкаларга карата, башкаларга мисал көрсөтүп, өзүнүн артынан ошондой адамдарды да алып келип иштегенге кандай бир аракет көрсө, жалпысынан акырындан бул тармакта оңолот деген.
Эмил мырза, ушул эле суроо, саясий маданиятты жогорулатыш үчүн эмне кылыш керек пикириңизде?
Менин оюмда бул көйгөй натыйжасы, эмненин натыйжасы? Тоталитарлык коммунисттик система урагандан кийин биздин айлана чөйрөбүздөгү бийликтер баары тең коррупцияга малынып жана криминалдашып, анан авторитарлык режим орнотконго, элге башкача сүйлөсө дагы авторитарлык режим орнотконго аракет кылып, анан узурпация кыла башташты дагы. Бирок ошол узурпацияга жеткиче көйгөйдү демократия деп жалган атагандыгында, демократия орной элек биздин өлкөлөрдө, дүйнөдө ошо узурпация кылууга аракет кылган жерлердин баардыгында биздикине окшогон элдин нааразычылыгына туудурган көйгөйлөр. Демократия орногон жерлерде эң бийик деңгээлдеги өнүгүү, анан бүт дүйнө жүзүнүн 7 миллиард адамды суктандырган жакшылыктар жаралып, жана эң билимдүүлөр, эң таланттуулар, жана көзү ачылгандар, түшүнгөндөр баары тең ошол өлкөлөргө качып кетип атат. Демократия орногон жерде ушундай көйгөй улана берет. Узурпацияга умтулган жерде баары бир муктаждыктар жана чыр чатактар, конфликттер жана төңкөрүлүштөр кайталана берет экен. Эми биздин тандообуз кайсы натыйжага алып келет? Аябай оор маселенин астындабыз.
Чоң рахмат. Студиянын коноктору Эмиль Үмөтәлиев, мурдагы экономика министри жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков менен биз Кыргызстандын 6-чы президенти Садыр Жапаровдун ант берүү аземине көз салып, анын сөзүн угуп, анализ дегенге аракеттендик.
Талкууну Жазгүл Эгембердиева алып барды. Толук версиясын, видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен башка макала маектер дагы сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга толугу менен жайгаштырылган. Ошол жактан көрүп, угуп, окуп өзүңүздүн дагы сунуш пикириңизди калтырсаңыз болот. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин биз кийинки жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз.